Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Welcome to the radio podcast, veradio.mk, on the national platform of women entrepreneurship. Добре дојдовте во радио подкастот veradio.mk на Националната платформа за женско предприемништво. Со мене е Берин Кулели, предприемачка и подпредседател на КГД, Организацијата на бизнис жени од Турција. Берин, вие сте тука на вториот самит за женско предприемништво во Скопје. Како се чувствувате? Многу предизвикувачко, бидејќи вие на самитот го поставувате женското предприемништво на пиедестал. И аз бев поканета да бидам дел од ова и да ги споделам моите видувања и да зборувам за можностите кои ги имаат жените во бизнес светот. Вашата професионална работа е инспиративна. Би ве замолила на нашите слушателки да им кажете како стигнавте во предприемачките води. Јас работев во Shell компанијата и направив проект кој што им го понудив на моите шефови и на мојот менеджер, таа беше една понуда која беше во интерес на потрошувачите. И мојот менеджер ме прати да видам како функционираат Shell бензинските помпи во светот. Јас ги посетив, многу од нив, и се здобив со многу корисни сознанија. Кога се врати во Турција, реков, ние можеме да го направиме тоа. Ние немавме такви селсерфиси и размислувајќи што е најпотребно за потрошувачите и возачите, направив едно предсе тренинг испитување и добив можност да докажам дека мојата замисла е добра. Меѓутоа, тогаш во Турција, за жал, немаше компанија која ова ќе го направи. И јас си реков дека тоа е добар предизвик за мене. Иако не сакав искрено и не размислував да влезам сама во предприемништвото, сепак го прифатив заради потрошувачите во Турција, ја напуштив мојата организација, после тоа посетив Петролеум компанијата во Турција и им го објаснив мојот проект и моите желби. Тие ми поверуваа во сето она што им го презентирав и после 2 години почнав некој, да кажам, вистински бизнис кој е за прв пат од таков вид во Турција. Јас ја основав мојата организација, најдов и компанија во Соединетите Американски држави, која е најдобра во тоа, им напишав, побарав совет и тренинг, како да го направам мојот бизнес успешен, што го добив. И така мојата турска компанија стана глобална, се вмрежи со други турски компании и сега работиме во 50 земји во светот.
I have provided such a project to my managers and they said they approved and they said all right, you just go and find a company who will hand over this project. Unfortunately, there was not a company in Turkey who was doing this. It was 24 years ago. So I thought that this would be a good challenge for me. So until that time, I have never thought that I would be a woman entrepreneur. However, I have seen the opportunity there. Mm-hmm. I said that I'm going to do something that which will improve the customer excellence in Turkey. It will also measure how your work you settle good into the market. So I left and I opened my organization. The most important thing is that I knew petroleum business well because yes. I was sitting on the other side of the table. I visited petroleum companies in Turkey, mm-hmm. Telling them about my experiences and telling about this challenging project. And they believed in my thoughts. Uh-huh. And I started. 2 years later, I said that, okay, it's good to do with petroleum companies. However, this can be done every retail business in Turkey, not only for petroleum companies. I should do this the best because I was the first founder of this business in Turkey. So I knew that there would be some more followers. So I should arrange an organization that could be benchmarked, copied well. I found a company in United States who has settled this business in the world. I have written them and I told them that I want to get your know-how to make my business bigger. So they trained me. I was with them for 15 years as their royalty. And I became, we served to some Turkish companies. They became global and they asked us to give that service in the countries where they serve, where they have stores. So now we are serving in 50 countries.
So it's very interesting and inspiring. Thank because you. It's a very, very big step, I think, that we you've done in this with your company. So I prepared some questions, and because you told us many things, maybe I repeat something,
yeah, right.
But it's okay. Since when have you been in the business world? You have a pyramid.
Yes, the name of the company is Pyramid Danışmanlık.
That's the name of the
yes.
company. What else? You says many things, but what else we are doing?
Only mystery shopping. Only this business. Because I wanted to, in fact, it's a kind of a market research business, but I wanted to focus only on mystery shopping business because I knew that
Берин, јас ги подготвив прашањата, но веќе вие одговоривте на дел од второто, па би сакала сепак да продолжиме. Вие сте во бизнес светот, имате компанија Пирамид, Денишманлик, малку е тешко за изговарање за мене. Што се работите во неа и што друго воопшто работите? Јас сакам да се сконцентрирам само на продажба и продажба и само продажба. Јас сакав да бидам бренд во Мистер Шопинг сервисот и сметам дека тоа го направив во Турција. А покрај во Турција работите дури во 50 на земји, кои се вашите активности, каде се сте насочени. За мене добрата услуга на потрошувачите и задоволувањето на нивните потреби е првенствено. Имам 60.000 продавници низ тие 50 земји и многу реални потрошувачи. Ние ја гледаме продавницата низ прозорецот и гледаме многу потрошувачи внатре. Значи внатре на во бензинските станици имаат и осигурителни компании и продавници за секојдневна употреба и ресторани. И сето тоа кога го споделувате и онлайн, вие сакате да ве посетат и да видат дека тој супермаркет е близко и дека вработените се грижат за да има задоволни муштери и јас сум пред се многу задоволна од својата работа и од она што сум го постигнала. Вие работите и како заменик председател на...
Real customers. So we share with them our projects through online, and if they want to visit one of the stores which are close to their house or close to their businesses, they take the job. And I have 35 staff working in the office, and they communicate with them, saying that this supermarket, for example, or this textile store is very close to your region. Would you like to make a visit there? Improve something
very
like that.
Very interesting. Yeah, anyway, you work as a vice president of the board of directors of Kagider and treasure, the Kagider treasure, only 3 years ago, and you also lead of a strategic group for the development of access to finance and entrepreneurship. What does this cover?
Yes. Kagider is a well-known NGO in Turkey, which was founded in 2000.
Одборот на директори на Кагедер и благајник сте од 2019 година, а исто така ја предводите и стратешката група за развој на пристап до финанси и предприемништво. Што офаќа сето тоа? Кагедер е невладина организација основана 2002 година. Еве сега прославивме 20 години од постоење. Јас сум вице-председател, значи заменик председател. Кагедер има 8 стратешки групи. Групи за едукација, за меѓународни односи, за женско предприемништво, за соработка, за финансии, за развој. Јас сум одговорна за финансиската група. И ние креираме многу проекти како жените да создадат финансиски можности, работиме на поддршка, на обрежување, креираме и соработуваме со јавниот и приватниот сектор и ние им помагаме на жените предприемачки, така што организираме настани, пикнези, зенички работи, им помагаме да соработуваат со јавниот и приватниот сектор, им даваме можности да се развиваат, ги тренираме што им треба, обуки, ги учиме како да инвестираат и најважно ги тераме инвеститорите од Турција да вложуваат во бизнисите на жените предприемачки. Така што е таа една широка со обсек активност. Вие сте дел од обуката за менторите во мрежата на проекти за ментори на Европската Унија и која што менторира многу жени предприемачки. И вие сте едно од трите жени предприемачки избрани од Балканската женска комисија да бидат пример за жените предприемачи во светот. Сепак, ова е голема работа. Какво искуство е за вас тоа? Балканската комисија праша Турција да избере три жени кои ќе ги инспирираат жените во светот за предприемништвото. Направивме едно видео како да ги мотивираме, им објаснуваме што треба да очекуваат и на кој начин. И јас борувам во него и држиме обуки и едукации со жените предприемачки и тоа е многу убава работа која јас ја сакам и сепак ми представува голем и убав предизвик. Тоа е навистина нешто што сакам да го работам. Каков е вашиот став за националната платформа за женско предприемништво од ова што тука го гледате во Теке самитот? Ние сме на 10 минути пред да почне панел дискусијата во која сте панелист во дело на успешни приказни во поддршка за женско предприемништво. Како се чувствувате? Искрено возбудливо и инспиративно. За мене е голема инспирација да зборувам за моето искуство. И може би ќе инспирирам некоја друга жена да го направи овој голем чекор и да влезе во бизнис светот. Самитот е голем предизвик за мене и мислам дека е убава и многу корисна работа како што е поставен и како сето ова е организирано. Керина, крај би сакала да ве прашам за вашиот приватен живот. Покрај што сте професионално ангажирана, вие сте сопруга и мајка. Како ги завршувате сите обврски? Каде најчесто си ги полните батериите?
In Skopje here today and tomorrow on the summit, second summit. This summit is the one of the activities of the national platform for women entrepreneurship in Macedonia. Now we are 10 minutes before start the panel discussion where you are panelist in the section of success stories in support and in support of women entrepreneurship. How do you feel here?
Excited. It's good that we are going to share our experiences. Here in the panel, I'm going to talk about our associations, some projects, and those projects maybe inspire the other women entrepreneurs here. And this is only to help women to strengthen more, not only economically, but also socially and politically. So I'm going to share my experiences, and that will be challenging summit for me, for a panel for me.
I believe that when we leave to Istanbul, we are bring of Skopje good memories, this summit and the women know what we meet and everything what happened here in 2 days. 2 days is a short time, and I want to ask you something about like a last question. You work so much, so hard home, but
that's why maybe I'm an entrepreneur, because I always train myself. I never stay. I always want to go more, want to do more and more and more. I read, I travel, I watch films, I visit my friends. I don't have much time, but I don't spend.
Јас инвестирам во себе. Сакам да патувам.
Like traveling a lot.
И затоа сум предприемачка. Сакам да видам што повеќе. Јас читам, шетам, се дружам со моите пријатели. Јас не го поминувам моето време сама. Сакам да давам консултантски услуги, да помагам, цело време да сум во движење. Јас сум и фамилиарна жена со мојот сопруг кој работи во компанијата, многу шетаме заедно и се дружиме со пријатели. Имам и ќерка која што има 26 години и мојата ќерка заврши универзитет клиничка психологија и е самостојна личност. И затоа јас имам повеќе време сега. Јас никогаш не запирам, може би сум паднала, но станувам и подцврста продолжувам. На крај, може би сакала да ве замолам и да ве поздравам на македонски и очекувам повторна средба, може би еве во Истанбул. Секако би сакала, ви благодарам за поканата на самитот и благодарност за можноста да учествувам во овој радио подкаст и еве поздрав до слушателите од...
Познавме и што си гостинка во радио подкастот на veradio.mk. Се надевам дека повторно ќе се сретнеме, можеби во Истанбул. И сега од нашата гостинка, тоа беше Берин Кулели од Истанбул, успешна предприемачка. Еве нешто да ве поздрави на турски.
Thank you very much. It was a great time for me talking to this. Teşekkür ederim. Biz Makedonya'yı çok seviyoruz.
Единствена фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.